Dhaggeeffattoota keenya amma immoo waa'ee filatamuu Dr. Abiy Ahmed ilaalchise kanneen jimaata dabre haasofsiisnee akka irra dhiyeessinu hin beeksisnee turre hoogganoota dhaabota mormitootaa lama dhiyeessina. Kan dura ibsanuuf kennan itti gaafatamaa damee siyaasaa kan lacha walabummaa Oromiyaa obbo Liibaa Waaqoo ture. Akkana jedhan.
Akkaataan itti ilaallu mootummaa Habashaa ka sistemiin isaa ka cunqursaa ta'e ka saamaa ta'e ka ijjeessaa ta'e keessatti namni Oromoo tokko aangoo guddaa argatu jechuun rakkoon saba Oromoo hin hiikama jennee hin ilaallu. Dr. Abiy jibba aduun ta'een Dr. Abiy waan sabni Oromoo barbaadu waan ilmaan Oromoo du'aatiif jirtu sun argachiisuu fi yookaan fiduu fi meeshaa harkaa hin qabu. Kana jechuun ummati Oromoo hireen isaa jijjiiramtee bultiin isaa jijjiiramtee mirgi isaa eegamee qabeenyi isaa saamamuun hafe jechuun namni haashoomamuu miti ka ilmaan Oromoo qabsooftuuf kadhaabsiinillee qabsooftuuf seerri cunqursaan kun buqqa'uu qaba.
Akkuma dhageessanii dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO keessatti gareen jijjiirraa barbaadu akka jiru deddeebi'ee dubbatamaa ture. Ihaadeg yookaan addawaawii keessas qaamonni jijjiirraa barbaadan ni jiru ka jedhu deddeebi'ee dubbatamaa ture. Amma filatamuu Dr. Abiy kanaan jijjiiramni yoo dhufe tarkaanfilee akkamiiti kan isin eegdan?
Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'eetiin qabeen isaa irratti ajajeetiin aadaa isaa guddifachaa afaan isaa guddifachaa afaan isaatiin barachaa afaan isaatiin hojjechaa akka uummata tokkootiif jiraata jenneetiin hawwin suni jijjiirraa kosmootik ka'etanaan kan dhadhaa wayii irra dibanii akka inni cululuqu godhan kanaan hin dhufa jenneetiin amanu. Dr. Abiyis meeshaa jijjiirraa fandamentaal ta'e hundee buqqisaa ta'e tokko fiduu fi meeshaa harkaa qabanii hin argatanii hin kennamaa fi jennee ilaalcha akkasii hin qabnu. Namooti ilmaan Oromoo fixaa turan kun seeratti dhiyaachuu qabanii qabeenyi Oromoon irraa buqqa'ee abbaa irraa buqqa'e suni kennamuu qaba. Oromiyaan walaboomuu qabdi.
Oromiyaan walaboomuu qabdi yeroo jettan Oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keessa immoo?
Yaa Oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keenya. Akkas jechuun uummati Oromoo uummati biraa waliin firoomee waliin tokkomee waliin hin jiraatu jechuun miti. Ammoo Oromiyaan biyya ilmaan Oromoo bulchitu, biyya ilmaan Oromoo itti dagaagu dandeessu, biyya ilmaan Oromoo lubbuun isiin itti eegamu dandeessu tahuu fi walabummaa biyya sanii malee, bilisummaa uummata Oromoo malee waan xixinnoo tokko ka mootummaan Habashaa mankaa shaayitiin qiqqiceetiin Oromoo kennu kuni Oromoo rakkoo keessa hin hiikaa jenneetiin amantii hin qabnu. Uummati Oromoo wanni inni beekuu qabu tokko yoo jiraatees hin jedhe dadhaaqisii ammatan propagaandaan sobaa ka olii deddeemaa jiru kuni akka ilmaan Oromoo daandiirraa qabsoorraa hidhannoo isaanii hin hiikachiifne ergachuu barbaada. Fayyaata.
Itti gaafatamaa damee siyaasaa kan lacha walabummaa Oromiyaa obbo Liibaa Waaqoo guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenya dhaaba kabiraa obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu abaa'o tokkoomeef dubbii himaa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaa Nashaas waa'ee filatamuu Dr. Abiy irratti akka ejjennoo dhaaba isaanii naaf ibsan gaafadheen ture.
Dhaabni keenyaa ka duraa sadarkaa akkana ilma Oromoo tokkotti Dr. Abiyyiin gankana sadarkaa olaanaa kanaaf baga gammaddanii jennaani kun ammoo wareegama uummanni keenya godheen dhufe jabummaa paartii Dr. Abiy yookaan jabummaa Dr. Abiy qofaan osoo hin taane wareegama yeroo dheeraatiif haga gabroomirraa Oromoon gochaa ture keessattuu wareegama waggaa sadiin taree kana dhiinni ilmaan Oromoo dhangala'e ka daa'imni garaa keessatti du'e kan xiqqaa guddaan du'e ka manni hidhaa jireenya uummata Oromoo ta'e wareegama kanatu achi geesse. Wareegama kana Dr. Abiyyiinii fi warroonni soliin jiranillee kabajaa guddaa kennanii fi dhageettii guddaa kennaniif jennee ilaalla. Filamuu qofa osoo hin taane egaa filaman booda maal godhan ka jedhu gaafii guddaa haalli amma Dr. Abiyyiin itti filamanii yeroo biyyi karaa qaxxaamuraa keessa jirtu yeroo uummanni keenya kuun daangaa irraa buqqa'u kuun akka bosonuu buyyaan ajjeefamu manni hidhaa Oromoon guutaa jiru wareegama kana keessatti ammoo mootummaan silaa biyya bulcha jedhu biyya diiguuf biyya shororuuf keessaa jiru keessatti Dr. Abiyyiin filamanii haala kan akkamirra ooluu danda'anii ka jennu gaafii guddaa haala kan irra ooluun hojii ijaarama tokko yookaan nama tokkooti oli kanaaf biyya san tasgabbeessuu, biyya san biyya nagaa gochuu, biyya san biyya ol'aantummaan seeraa abbaan biyyummaatii fi demokiraasiin itti argamu godhuu fi Dr. Abiyyiin filamuun akkuma seenaa ta'e ce'umsa sanittillee seenaa uumanii kajennu eegna hin ta'uun ta'uu waan biraati. Kana gochuu fi Dr. Abiyyiin dirree siyaasaa bal'isuu qabanii akka achi dura dhufuu qabu jennee yaadnu ajjeechaan nama kennaa, buqqa'iinsi nama kennaa, hidhamni gara malee namni kenna jedhamu kun dhaabbachuu qaba akka jennu eegna. Shan dhaabuuf ammoo labsii seeraan alaa, labsii yeroo hatattamaa jedhanii baasan kana ariitiin akka ka'u hujii hangafaa Dr. Abiyyii ta'a jenna. Akkasuma itti aanee seerotiin ummata san akka biyya keessatti hin jiraanne mootummaan itti baasee ummataan shororkeessaaru haal duree tokko malee ka'uu qaban ka jennu eegna. Ummanni waggaa 27 hidhatti guuramee eegan lakkifamuu qaba jenna. Dr. Abiyyiin kanarra ooluu fi hooggana paartii ofii ta'uu bira dabranii hooggana biyyaa, hooggana seenaa, hooggana ummata qabsaa'ee isa bakka kanaan gahe kana guyyaarraa guyyatti ijoo ofii godhatanii ilaalan jennee eegna. Kana gochuuf akka milkaa'an hawwii guddaa qabnaa fi wareegama ummata keennaatitu ijoo godhataa, kufaatii namni kenna gara malee kufetu ijoo godhata, qabsoo ummanni kenna yeroo dheeraaf godhaa turetu ija godhata ka jennu fawwina. Yoo kanarraa kan qatu taate qabsoon itti fufaa ka jennu qaba.
Dubbi himaa Abaaoo Tokkoomee Dr. Qaasim Abbaanashaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa kana nuu kennuu keessanii fi isin waa'ilan keessanillee hedduu sin galatoomfadha.